to mesto.
Poštovani slušalci, u našoj današnjoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba u izdanju izdavačke kuće Laguna, danas govorimo o motivu ili kultu plača ikona kod Srba. Motiv plača ikona nalazimo u srpskoj narodnoj epskoj pesmi Savo i turski car, započinje Tomić. Iz ikonah suze udariše, ukazuje narodni pevač, opisujući čudo na Svetoj gori, kada se kalođer Savo, to je Sava Nemanjić, sa još drugih 300 kalođera i 500 ludijeh đakovah moli Bogu pred turskim carom, pokazujući mu da je srpska vera bolja od njegove. Možda je ova pesma i nastala baš u 17. ili 18. veku, u vreme kada je plač ikona kod Srba učestao naročito u Vojvodini, a sve pod uticajem iz Rusije, u koju to vreme štampaju i knjige o suzotočivim ikonama, navodi Tomić. Jedna od najznačajnijih takvih dela je knjiga Runo Orošeno, Dimitrija Rostovskog, u kome on opisuje i veliča čuda bogorodičine ikone iz Svetotrojičkog Ilinskog manastira u Čeringovu, koja se objavila čudotvornim plačem nekoliko godina poštuje 1658. godine naslikao monah Genadije Konstantinović. Rostovski tumači da je svaka bogorodičina suza simbol određenog posredovanja Majke Božje, suza zaštitnika, suza utešitelja, suza iscelitelja, suza ozrenja, smisla i druge. Kult ove ikone proširio se sve do naših krajeva, tako da su srpski ikonopisci čak počeli da slikaju ikonu bogorodice koja plače. Jedan takav bakrorez iz 1725. kaže Tomić, nalazi se danas u manastiru Uspenja Bogorodice u Srpskom Kovinu u Mađarskoj. U drugoj polovini 18. veka u Vojvodini je, kako beleže letopisi, proplakalo više ikona. Čuven je plač ikona u sremskom selu Neštinu. Prvo je 8. septembra 1753. godine proplakala ikona Bogorodice u parohijskoj crkvi Svetih Vrača, Kozme i Damjana, koja je suzotočila naredna 4 dana, a u isto vreme plakala ikona Majke Božije, koja je bila u posjedu ugledne porodice Rašković. Ona je u Srem doneta iz Sjenice za vreme Velike seobe. Suze su iz ikone ponovo potekle u parohijskoj crkvi sledeće jeseni u isto vreme kada je proplakala ikona Bogorodice u Fruškogorskom manastiru Divci, o čemu je izveštaj spremio lično mitropolit Pavle Nenadović. Tokom godina socijalističkog državnog uređenja i komunističke vlasti, kult ikona znatno je opao, zaključuje Tomić. O njima se tada govorilo i pisalo kao umetničkim delima, što ih je u krajnjem slučaju ipak na neki način sačuvalo. No, pošto su postale kolekcionarski predmeti, mnoge su zbog toga i nestale, završavajući u privatnim zbirkama. Ali, poslednjih 20 godina, kult ikona kao ikonopis kod Srba je ponovo u velikom procvatu. Mnoge naše crkve i manastiri obdareni su kopijom ikone Bogorodice Trojeručice. U nekim manastirima rade znamenite škole ikonopisa, a slikanju ovih svetinja posvetili su se i mnogi školovani umetnici. Iz Rusije, poznate po brojnim starim ikonama, više puta donošene su kopije čudotvornih zaštitnica, a za vreme NATO bombardovanja 1999. godine čak i originalna kazanska ikona Presvete Bogorodice u misiji spasa srpskog naroda. U novinskim hronikama u naše vreme opet se često piše o plakanju ikona, čak onih koji su u privatnom vlasništvu naslikanih i to u najnovije vreme. Narod ponovo sve više veruje u čuda, na toga podstiču i prilike u kojima je čovek sve više bespomoćan i prepušten sam sebi, zaključuje u predgovoru svoje knjige Novo Tomić.